Takže Pavel nás teda požádal, jestli bychom na této konferenci neudělali nějakou prezentaci o tom, jakým způsobem v tom našem systému ten Postgres používáme a jaký jsou naše zkušenosti, ať už dobrý nebo špatný. Takže to by mělo být tak nějak výsledkem té mojí prezentace. Nečekejte teda žádné objevné věci, nějaké excelentní featurey, jako jste byli svědky doteďka. Bude to takový průřez s tím vším, čím jsme jako při práci s Postgresem prošli. Takže obsahem té mojí prezentace bude jednak nějaké seznámení o tom, co to ten registrační systém je, jaká je jeho architektura toho systému, datový model, jakým způsobem s tou databází pracujeme, komunikujeme. Trochu se vrátím k té migraci z toho původního systému, který běžel na platformě Informix do toho Postgresu. Jaké jsme použili nástroje vedle vlastně samotné databáze. A když tak ukážu nějaké běhové statistiky, kolik to zpracovává v tuhle chvíli dotazů, případně jako by zajímalo, tak jsem tam taky zmínil hardwareovou konfiguraci, na které to běží. Takže co to je FRED, tak ta zkratka vznikla tak nějak víceméně spontánně, je to jako Free Registry for Enum and Domains. Tady bych možná zmínil, že to Enum, ta zkratka Enum, není výčtový typ, jak všichni programátoři jsou zvyklí vnímat. Enum v tomto smyslu je technologie, která umožňuje mapování telefonní čísel na doménová jména a využívá se hlavně v internetové telefonii. A pokud takové číslo se namapuje na doménové jméno a to doménové jméno se zaregistruje normálně do DNS systému, tak je možné s tím doménovým jménem svázat nějaké další informace, jako třeba SIPovou adresu, e-mail. Pro nás je důležité, že to funguje jako standardní doména. Vlastně CZNIC se stal, jakoby kromě registrátorem domény CZ, tak na něj byla delegovaná i správa té domény inamové, to je ten národní prefix 02.4.164.arpa, což je ten strom domén, kam se mapují telefonní čísla v tom našem národním prefixu. Takže vlastně je to registr pro správu, obecnou správu domén pro několik zón. V tuto chvíli je to jak pro zónu CZ, tak pro tu inamovou z doménu pro český národní prefix. Co ten registrační systém vlastně dělá? Tak gro jeho práce je teda správa těch objektů toho registru, to znamená evidence domén, kontaktů, to znamená držitelů domén, kterým to domény patří, a technické informace o tom, na které DNS servery jsou ty domény delegované. Kromě toho je to teda evidence, to znamená vkládání a zjišťování údajů o těchto objektech, je ta druhá hlavní část, je to generování zónového souboru, to znamená v pravidelných intervalech jednou za půl hodiny se z těch dat, která v tom registru jsou, vygeneruje zónový soubor, který se rozdistribuje potom na všechny sekundární DNS servery a tím se zajišťuje fungování celého DNS systému pro vlastně doménu CZ pro Českou republiku. Jako ten registrační systém poměrně komplexní aplikace, to znamená vyžaduje plnění dalších úkolů, jako nějaké mailové upozorňování držitelů, fakturace registrátorům, práce s bankou, práce s kreditem, tam funguje systém předplatného, kde registrátoři se platí nějaký kredit a tam se jim postupně odečítá, fakturace, komunikace s účetním softwarem, do kterého se nalívají vygenerované faktury, a nebo třeba také technické kontroly těch evidovaných DNS serverů pomocí nějakých dotazů, jestli jsou ty záznamy validní, jestli ty držitelé těch domén mají správně oddelegované těch domény nižších řádů. Takže to je zhruba tak, co zhruba ten registrační systém řeší. A teď bych se teda začal jako věnovat té architektuře toho registračního systému. Tady na tom schematickém obrázku je trochu vidět přibližně celý ten tok těch dat. Do toho registračního systému jsou zhruba tři vstupy. Jeden je vstup uživatelů nebo držitelů domén, kteří si můžou přes veřejné služby, jako jsou Whois, ať už ten Unixový nebo webový, zjistit, jestli je nějaká doména volná nebo není volná. A pak samozřejmě využívají sám ten DNS systém. A v případě, že si chcou zaregistrovat nějakou doménu, tak musí kontaktovat nějakého registrátora, což jsou společnosti, které mají smluvní vztah s CZNIKem. A ty vlastně komunikují se zákazníkem, který si vyžaduje nějakou registraci. Ty registrátoři komunikují s naším registračním systémem přes komunikační protokol EPP, což je protokol, který je založen na výměně XML zpráv s příkazama typu zaregistruj doménu, odregistruj doménu, zjistíme, jestli je doména volná nebo není volná. Takže tam vlastně dá se říct, ta největší tok komunikace v toho registračního systému je právě mezi registrátory a tím naším registrem v podobě těch výměně těch XML zpráv s požadavky na registraci. A pak samozřejmě, jakož máme nějaké klientské centrum, na které se obrací držitelé a veřejnost s dotazama, tak ty musí mít nějaký administrační rozhraní, kde musí přesně vědět, zobrazovat si různé přehledové statistiky o tom, co se s jakou doménou dělo, kdy se to dělo, proč se to dělo a podobně. Jak už může být z tohletoho schematického diagrámku patrný, tak ten náš registrační systém není naprogramován v Postgresu, to znamená, jde prakticky opačným přístupem, než tady třeba prosazuje Pavel Stěhule. Spíš se to blíží té architektuře toho aplikačního serveru, to znamená, veškerá funkcionalita je v jakémsi aplikačním backendu, který je postavený na databázi a zpřístupňuje funkcionalitu toho registračního systému funkční formou těm jednotlivým třem vrstvám komunikace s těmi s klienty toho registračního systému. Tady jsem to tak nějak shrnul v několika bodech, to znamená, na tu databází běží nějaký jakýsi aplikační backend, který má v tuto chvíli dvě části. Jedna část je napsaná v jazyku C++ a jedna část je napsaná v jazyku Python. To vzniklo tak nějak z důvodu víceméně mnohem větší část je napsaná v tom C++, v tom Pythonu jsou napsané nějaké části, které víceméně souvisí s pracováním textu a třeba generování těch textových zónových souborů, které nejsou tak náročné na rychlost a zdálo se efektivnější napsat v Pythonu než C++. Ta funkcionalita toho registruje exportovaná těm jednotlivým klientům přes technologii Korba. Tady byla obliba dávat otázky, tak já se s vámi taky zeptám, kdo zná technologii Korba? Výborně. A takže pro ty, kdo to neví, tak to je technologie distribuovaného, nebo technologie vzdáleného volání procedur, která zajišťuje nebo umožňuje komunikovat například napříč jazykama s procesem napsaným v Pythonu, s procesem napsaným v C++ a využívá vlastně binární na rozdíl od těch moderních technologií jako XML, RPC nebo webové služby v binární podobě a má víceméně standardizovaný rozhraní pro ty jednotlivé jazyky, což z mého pohledu se jeví jako výhoda oproti těmto zmiňovaným alternativním technologiím. Ty vlastní jednotlivá rozhraní pro ven toho registru jsou pak implementovány jako Korba klienti. Ať už to je teda to EPP rozhraní pro registrátory, což je vlastně modul do Apache napsaný v C, ten Unixový whois, opět modul do Apache napsaný v C, webový whois, to je v Pythonu webová aplikace, nebo to webové administrační rozhraní, opět v Pythonu napsaná webová aplikace, a nebo ten samotný generátor toho zónového souboru, opět v Pythonu napsaná klientská aplikace. Výhoda, z mého pohledu výhoda tohoto přístupu je hlavně vysoká možnost distribuovanosti těch komponent. Je možné na různé servery dát vlastní databázy s tím aplikačním serverem a oddělit webové rozhraní od toho EPP rozhraní pro registrátory podle toho jak se očekává zátěž toho jednotlivého rozhraní. vlastně, kdybych měl teda přispět do té diskuze, jako zdali aplikační postupová technologií aplikačního serveru nebo ne, já mám zase naopak opačné zkušenosti z předchozích projektů, kdy všechno naopak přistupovalo přímo k databázi a my jsme si netroufli upgradeovat třeba, to vlastně jsem předtím jsem pracoval na MySQL, a netroufli jsme si upgradeovat z nějaké té verze 3.2.3 na verzi 4, no, protože všichni tušili, že někde běží nějaké webové skripty, které s tu databází pracují a jakýkoliv upgrade by znamenal projít všechny ty SQL, jestli jsou kompatibilní i s tou novou verzí. Což samozřejmě možná mítnout, že to je otázka nějaké dokumentace a údržby kódu, ale pokud vlastně se použije to technologie, to aplikačního serveru, tak se tím tady ta věc soustředí na jedno místo a je to také samodokumentační.
Přesně budu jako opakovat. Tady vlastně jediná výhoda toho aplikačního serveru je to, že vy použijete jakousi byrokracii a všechny ty skripty uložíte na jedno místo. Pokud použijete uložené procedury, tak je to samé. Taky všechny skripty vlastně uložíte na jedno místo. Jo, tady je akorát problém, nebo co jste měli, co jste měli tím bordel. A vy jste vlastně nevěděli nikdy vám, co k té databáze přistupuje. Jo, což neřeší ani ty procedury, ani ten aplikační server. Tohle jde vlastně, to je jakoby výhoda, pokud si budu mít jedno uložiště vlastně skriptů, nebo jeden nějaký prostor, kam budu dávat nějaký kód, tak z toho budu mít určitou výhodu. A je úplně jedno, jestli to je aplikační server, nebo jestli to jsou uložené procedury. Jo,
možná se asi neshodneme. je to určitě zajímavé téma na větší diskuzi. A my jsme se samozřejmě pak setkali i právě ze spoustu dalších věcí, kde já vím, že sám jsem se snažil zoptimalizovat nějaký SQL dotaz opravdu byl to nějaký join, nějaký velký tabulky s nějakou malou číselníkovou tabulkou a tam opravdu v momentě, kdy jsem zjistil, že když si načtu tu malou číselníkovou tabulku do toho C++ kódu a pak vynechám ji z toho joinu, smenším ten join a pak to tam dopáruji nějakým způsobem v tom C++ backendu a je to 10x rychlejší než ten samotný join, tak jsem si říkal, že je to vlastně něco, jak tady bylo mluveno o té cache těch dát vlastně v tom aplikačním serveru. No, zatím jsem viděl spíš jenom výhody tohoto řešení, takže jako, ale asi opravdu nemá smysl jako tady nějakou flameverse rozjíždět. Přistoupili jsme k tomuhle tomu způsobu architektury. Vlastně důsledkem toho je, jako, že všechny přístup k databázi je víceméně zprostředkován nějakou tou knihovnou nebo tím aplikačním serverem, ale když jsem tak procházel, tak jsem tak dával dohromady, že není to tak úplně ideální, jako jsou tam určité výjimky, co některé věci přistupují k té databázi přímo, máme tam vlastně offline statistiky toho registru, to znamená to, co je k dispozici na webu www.vanic.cz o tom, kolik bylo za předchozí den zaregistrováno domén za určitý období, kolik bylo operací a podobně, tak to je všechno jakoby ve samostatné databázi, generuje to jednou denně offline, vždycky se nějakýma skriptama projede ta skutečná databáze toho registračního systému a přetransformuje se to do té statistikové databáze, do těch tabulek. To je jedna věc. Jsou tam nějaké skripty na kontrolu integrity dat, protože jako, mám pocit, že ne všechno je možné udělat, zabudovat do té databáze. Ta databáze ohlídá věci, když už se třeba spustí, aby proběhly dobře, ale neskontroluje, jestli se vůbec ty fakturační procesy rozběhly nebo nerozběhly, takže nějaké kontroly, jestli za předchozí měsíc byly vygenerovány faktury nebo podobně a spousta dalších, je třeba pořád mít někde jako mimo tu databázi. Máme replikační systém, který vlastně stahuje z jedné lokality ty data a migruje na, nebo přenáší na duální záložní lokalitu, takže to taky přistupuje k databáze. Pak samozřejmě každý, kdo víc jako se v tom šťourá, tak ví, že bez posekvala konzola, nějaký hlubší analýzy. Se některé ty záhadné věci, co se tam dějou, nikdy neodhalí, takže i občas já tam musím do toho nakonec stejně šáhnout, což ale snaha je o toto minimalizovat a poskytnout právě všechno tu funkcionalitu, která je třeba v tom aplikačním backendu. Co se týká fyzické architektury, tak máme dvě lokality ve dvou telehousech, v Citylu a v GTSC, kde máme kompletně duplicitní ty dva běžící systémy, kde probíhá replikace v té databáze z jednoho na druhý. Na to používáme ten replikační systém Sloany, já se o tom pak ještě zmíním postupně. V tuto chvíli běží na jednom stroji vlastně databáze a ten aplikační server. A na jednom stroji běží ty veřejné služby Whois a na jednom stroji běží vlastně ten app XML parser a generátor. Tak teď, co se týká teda toho datového modelu, tak tady v těch prvních řádků jsem si udělal takovou jako nějak statistiku, co všechno za databáze objekty v tuhle chvíli v té naší databázi máme. Odpovídá to jednak té architektuře toho serveru, jednak faktu, že školení o uložených procedurách Pavla jsme absolvovali už v momentu, kdy už byla většina toho kódu hotová, takže je možné, že v tuto chvíli a průběžně se to i tak děje, se některé části kódu optimalizují a že se některé věci přesunou do těch uložených procedur, protože nic proti ním, určitě je to dost dobrá věc a když se to použije dobře, tak to má svůj smysl. Co se týká nějakých, když tak projedu, jako jenom, co jsem si tak procházel v hlavě, nějaké takové zajímavé věci, co se týkají toho návrhu datového modelu, tak byla to snaha udělat tam nějaký datový model založený na dědičnosti, protože všechny ty tři objekty, které spravujeme, to znamená kontakty, domény a ty skupiny jmenných serverů, mají spoustu společných věcí, které se navíc mění nebo nemění. Takže de facto informace o tom jednom objektu je uložena ve třech tabulkách, což pak následně vede k velmi rozsáhlým selektům, když je třeba zjistit nějaké informace o držiteli a o jeho doméně, takže tam už zase hnedka je 6 tabulek joinu a pak to narůstá, ale zase je to normalizované a ta informace je na jednom místě a líp se to spravuje. Další taková zajímavá věc je plná historie změn, kdykoliv se vlastně změní nějaký údaj o nějakém objektu, tak se do historie odroluje celý záznam toho objektu. Tam samozřejmě je alternativní přístup, že se vytvoří nějaká tabulka, kde bude vždycky uveden, který údaj se změnil z jakého na jaký, v jakém časovém okamžiku, aby byla zachycená ta historie. To nám přišlo v určitý moment rychlejší, protože mnohem lépe se samozřejmě člověk dostane k té informaci, jak ta doména vypadala, nebo jak ten objekt vypadal v nějakém časovém okamžiku v historii, což je věc, kterou zrovna třeba tam to klientské centrum potřebuje hodně rychle vědět, spíš než by se to dopočítávalo postupně zpětně podle nějakých těch jakoby logů. Další takový zajímavé, kde jsme si možná trochu naběhli, je, že jsme si řekli, že celý ten systém bude v UTC a tak jsme zavedli, že všechny, je pravidlo, že všechny časové položky budou jako timestamp bez časové zóny a budeme implicitně předpokládat, že je to v UTC. Čím jsme potom naráželi na problémy, jakým způsobem transformovat nějaké konstanty, které uživatel zadá v našem lokálním čase a porovnávat je s údajema v databázi, které jsou bez časové zóny. Nakonec jsme teda objevili, že ten Postgres nějakým způsobem se s tím dovede poprat takovým kryptickým způsobem, že se ten sloupeček teda musí přetypovat na typ timestamp s časovou zónou a klíčovým slovem at timestamp se převést do naší lokální časové zóny nebo do té časové zóny, ve které se nachází ten klient a pak je možný to porovnat s tou konstantou, kterou ten klient v tom dotazu zadal. To je jenom taká zajímavost. Co se týká těch dalších věcí, co jsou v té databázi uloženy, tak Ten systém generuje spoustu dokumentů, ať už to jsou nějaké faktury, výpisy z bank, nějaké dopisy z PDF verzi s upozorněním, že se blíží expirace nějaké domény. Tyhle ty velké dokumenty jsme si řekli, že nebudeme ukládat do databáze, jsou uložené na file systému a vlastně databáze je jenom nějaká evidence o tom, co to je za typ souboru, jakého mám tam jméno, velikost a podobně. A zbytek se pak kuby, při tom přístupu, když se to má zobrazit, vytáhne přímo z toho file systému. Máme tam uloženou kompletní mailovou komunikaci s těmi jednotlivými držiteli, tam naopak zase nám přišlo výhodné ukládat to v databázi a zkusit na to pak použít nějaký ten full text search pro případné prohledání informací, když se hledá nějaký konkrétní e-mail. A pak samozřejmě tam uložená ta kompletní XML komunikace s registrátory, která v tuto chvíli generuje asi opravdu největší objem dat, protože ty XML jsou příliš malá na to, aby byla komprimovaná tou technologií Toast. Takže já jsem osobně trochu spolíhal na to, že ta podpora XML v té 8.3 v té verzi bude nějaká taková, že bude umožňovat efektivně ukládat ty XML-ka v nějaké komprimované podobě na základě třeba nějakého XML schématu nebo DTDčka, což jsem vlastně posledně zjistil, že to není a kdo ví, jestli bude, takže tady zrovna jsme ve fázi, kdy asi budeme muset úplně nebo buď jít nějakou cestou vlastního způsobu komprese těch XML dat pomocí nějakého naparsování, uložení ve strukturované podobě nějakého jiného datového typu nebo nějakým podobným způsobem. To v tuto chvíli znamená právě analyzujeme a uvidíme. No. Co se týká transakcí a vlastně souběhu několika transakcí, ten systém je samozřejmě plně multivláknový, takže k tomu dochází. My jsme vlastně kompletně použili to defaultní nastavení, kde znamená všechny transakce jsou v tom izolačním módu read committed. Nenašli jsme prakticky někde důvod, kde používat ten striktní serialized transakční úroveň. Zámků jsme se snažili pokud možno vyhýbat, protože to je vždycky taková ošidná věc. Takže de facto tam v tom systému se objevují jenom na několika místech ty road level zámky, které se inicializují tím voláním select for update. Jako taková zajímavost, dokonce mám přesně tam jednom místě použili, i dokonce jako když jsme nechtěli v tom kódu do toho zanášet linkovat to s nějakou knihovnou na podporu multithreadingu, která by nám poskytla podporu nějakých synchronizačních primitiv, tak jelikož zrovna ty části kódu, které bylo třeba chránit, používali všichni jeden řádek v jedné tabulce, tak jsme použili víceméně tady tu technologii jako takového synchronizačního primitiva, i když de facto k updateu té tabulky žádné nedošlo, takže ten select for update pro ten řádek je to takové jako ohnuté, ale přišlo mi to celkem zajímavé. Co se týká vkládání nových řádků z daty do databáze, tak tam de facto jsou dvě možnosti, buď ta pesimistická, kdy se zamkne celá ta tabulka, ověří se, jestli ten záznam, který splňuje tu danou podmínku, už tam není, pak se tam ten záznam vloží a pak se ta tabulka odemkne, anebo ta optimistická, to znamená, že se zavede nějaký constraint databázovej a nemusí to být vlastně jenom ten třeba unique a pak se provede ten insert a ta transakce se prostě nechá sfailovat, když ten constraint není splněný. Tam pak je trochu problém, jak se vyhnout tomu rollbacku, protože taková situace vlastně není de facto chybou a není důvod jakoby to ten rollback nějakým způsobem propagovat, takže to jsme to nějakým způsobem řešili odchycením výjimek. Asi pravděpodobně by to šlo řešit i nějakým tím save pointem, ale de facto tenhle přístup mě osobně přijde lepší, protože třeba nezaloguje do logu databáze chybu a tím pádem je možný monitorovat jakoby ten log té databáze na výskyty chyb. Teď teda dalších pár slajdů bych věnoval tomu, jakým způsobem jsme komunikovali s tou databází. To je vlastní SQL nebo přímo PL/SQL komunikace nebo ožených procedurů tam moc není. Vytvořili jsme pár pomocných funkcí, jako třeba právě zmiňovaná nějaká funkce na atomickou registraci nového objektu, která de facto nedělá nic jiného, než obalí insert try-catch blokem nebo na exceptiony, které otestují, jestli které vlastně ignorují tu událost, kdy došlo k nějakému selhání toho unit constraintu a vrátí ta procedura nějaký stav, jestli ano nebo ne, jestli se to povedlo, nepovedlo, a na základě toho transakce pokračuje dál. Další takový větší subsystém, který používá ty uložené procedury a triggery, je mechanismus, kdy každý objekt má nějakou množinu stavů, které se na základě nějakého stavu toho systému nastavují nebo ruší. Například u domény může nastat několik stavů, že je vyexpirovaná, že se má vyřadit ze zóny, nebo naopak, že se má zařadit do zóny. Všechny tyto stavy víceméně vychází z nějakého stavu toho systému na základě vazeb s okolím a zároveň na základě aktuálního času. A je tam poměrně komplexní sada podmínek, za kterých ty jednotlivé stavy nastávají, a to všechno řešeno nějakou sadou triggerů nad těmi tabulky. V momentě, kdy se nějaká data změní, tak se přehodí ten stav toho objektu na jiný. Takže třeba tady v tom generování těch offline statistik, myslím, že tam je docela dost také použít do toho těch uložených procedur a triggerů. A pak samozřejmě při té migraci toho datového modelu ze starého do nového, tak tam to jsme si hodně vyhráli s programováním v tom PLPG SQL. Jenom pro úplnost, ten Python je, mám pocit, celkem okrajová záležitost v tom registru, ale obsahuje celkem dobrou podporu pro ten Postgres. Existuje tam podpora pro ten standard DBA API, který používají vlastně programátoři v Pythonu pro přístup k databázím. Jsou tam dvě knihovny, které to podporují, to je PGRESQL a PsychoPG2. Mám pocit, že ta druhá změna obsahuje lepší podporu pro bloby, nebo mám pocit, že tam byla, myslím, že mám pocit, že ta druhá byla o něco lepší než ta první. A co se taky týká komunikace vlastně v Pythonu s databází, tak na naše weby, to znamená asi na všechny weby, které v tuto chvíli používáme, jsme si vyvinuli vlastní takový jako drobný redakční systém, že jsme nechtěli používat nějaké ty obrovské systémy jako Drupal a podobně, tak jsme si vyvinuli takový malý, jednoduchý, postavený nad Django frameworkem, který poskytuje víceméně právě dobrou podporu pro ten objektově relační mapování, takže tam se de facto člověk ani nemusí o tu komunikaci s tou databází starat. Ten mapping to zřídí za něj, ale už jsme také narazili na to, na případy, kdy opravdu ty dotazy byly hodně neefektivní a bylo třeba úplně zahodit ty dotazy, které to vygenerovalo, a napsat si vlastní. Takže největší část toho backendu, toho aplikačního backendu, je napsaná v tom C++ a tam mě přijde celkem zajímavý, že de facto když jsme začínali psát, tak jsme nenašli žádnou opravdu pěknou knihovnu, ze které by se dali psát C++ programy pro komunikaci s SQL. Tam de facto samozřejmě jsou nějaké nějaký wrapper nad Lipek V pro C++, nebo i jsou generické knihovny, které fungují jako nad ODBC, ale mám pocit, že žádná z nich nepracovala takovým způsobem, jakým bychom to tak nějak představovali, že by měla takový ten opravdu objektový design, aby se to procházelo přes výsledky, aby se procházely přes iterátory, aby tam byly nějaký intuitivní datový typy, které by se sami mapovaly do těch SQL typů. Když člověk třeba příklad nějaký datumovo-časový typ, člověk neustále se musí starat o to, jak to správně formátovat do toho správního formátu, do toho SQL dotazu a zase naopak. A co možná nejvíc jsem měl pocit, že mi chybělo, je nějaký SQL konstruktor, to znamená nějaká knihovna, která by zajišťovala, aby se člověk nemusel starat o psaní takových těch věcí kolem, jako je select, from, where a de facto víceméně to směřovalo k tomu, že neexistuje víceméně žádný inteligentní ORM mapping pro C++, tak jsme si vlastně vytvořili nějaký takovej malý vlastní, nebo asi nedá se to úplně nazývat ORM mapping, je to spíš takové dynamicky generované SQL. Tam dole je taková jakoby ukázka, jakým způsobem to API funguje. Když se člověk vygenerovat nějaký dotaz, třeba tadyhle seznam domén pro daného registrátora, které expirují za minulý měsíc, tak to má ideální představa, že by mělo stačit napsat něco takovéhleho a výsledkem toho nějakého volání make query, které vygeneruje ten SQL dotaz, bude jakoby třeba join těch tří tabulek, které konstituují ty data té domény, zjoinovaný s tou tabulkou těch registrátorů na základě daných těch cizích klíčů a doplnění těch příslušných podmínek, třeba na datumočasový interval, přidání tam těch klíčových slov between, nebo menší nebo rovno a větší nebo rovno a potom jednoduchý projetí toho výsledku. Takže nevím, jestli třeba někdo z vás má jako nějakou větší zkušenost s takovýhle prací, s takovýhlema knihovnami. Mě by to samotně zajímalo, jestli vymýšlíme jako něco divného, nebo jestli jenom to, že to není, že to nikdo takhle s C++ databáze má, nepracuje, nebo jak to vlastně je. Takže to potom, jako když tak by mě zajímalo v diskuzi, jako jestli někdo se s tím třeba setkal. Tady jenom další taková zajímavost. Vlastně dost často se tam v celém tom té komunikaci do databází objevuje, že je potřeba načíst nějaký strukturovaný objekt, třeba objekt typu faktura, který má nějaké položky ve vztahu 1 ku n a na základě nějakého výběru chci vybrat nějaké faktury, které splňují nějaké podmínky a ty faktury potom natáhnout spolu se všema jejich položkama. Tohleto je takový use case, který se používá prakticky pro všechny objekty v celém tom systému a tady zrovna to řešíme nějakým a všude to řešíme nějakým takovým způsobem, že se vždycky vytvoří nějaká mezitemporální tabulka, která obsahuje IDčka těch objektů, do kterých se načtou výsledky toho jakoby filtru nebo té podmínky, které faktury splňují, nebo které ty objekty splňují tu podmínku a potom postupně pro jednotlivé ty komponenty toho komplexního jakoby objektu, jaký může třeba ta faktura se natáhnout ty jednotlivé části joinu s tou temporary tabulkou. Jako to tady, nezmíním to tady, jako že by to bylo něco objevného. Tam existuje spousta jiných přístupů, jako nějaký subselect, kterým by se to vyřešilo. Mně spíš to na tom přijde zajímavý, že mi to přijde jako takový jako jednoduchý problém, který určitě už někdo řešil. A v té souvislosti mě napadlo, že jsem vlastně si to uvědomil, že jsem nikdy neviděl, že by existovalo něco jako design patterns pro SQL programování. Nebo chvilku jsem teda jako googloval, našel jsem, že existuje na Amazonu nějaká knížka, ale nečet jsem jí. Ale de facto vlastně, jak tady o tom mluvil Zdeněk Kotala, že to gro toho programování je de facto umět správně navrhnout nějaké ty datové modely a používat to SQL správně, ale přitom na to jako víceméně žádné školení nikde není. A vždycky se zdůrazňují ty technické věci, jako jakým způsobem se optimalizují dotazy a podobně. Možná to je takové jako, já nevím, jestli je to cestné, ale jestli prostě existuje nějaká možnost třeba udělat nějakou knowledge base, něco jako je na tom PostgreSQL serveru takové ty typy a triky, kde by byly prostě třeba takové nějaké jako use casey, které se objevují celkem běžně a varianty řešení, které jsou pro a proti. Mně přijde, že by to jako spoustě lidí, jako, který programují za to má znamená pomohlo, ale nevím, to je jenom taková idea. Další z těch věcí, které se týkalo té komunikace s databází, bylo, že vlastně jsme úplně rezignovali na třídění v přímo v databázi přes nějaké to sort by, protože de facto jenom kvůli tomu, že si ten dotyčný v tom vizuálním prostředí třeba chce nějak jinak přetřídit ten seznam, který si v předchozím případu nějakým komplexním selectem načet a znova kvůli tomu volat ten select s jedným sortem nám přišlo celkem neefektivní, takže vlastně to třídění se dělá celý jakoby úplně mimo, což možná trochu kontroverzní, ale tak jsem to tady zmínil, že se to tam používá. Tady jsem si tak nějak jakoby pro sebe sám poznamenal, co tak nějak jako jsme si říkali, že by bylo zajímavé, kdyby ten databázový systém podporoval, nebo co by tam mohlo být. Možná to jsou některé věci úplně mimo mísu, ale některé třeba, že ne. Už to tady vlastně padlo, něco jako ten princip těch distribuovaných transakcí, kdyby jeden proces nějakým způsobem dokázal zastavit v momentě, kdy nějaký proces chce delegovat nějakou práci na jiný externí proces a který zároveň taky pracuje s tou samou databází a pak ten proces skončí a vrátí se zpátky. Přišlo by docela pěkný, kdyby jako dokázali nějakým způsobem sdílet tu transakci, nad kterou pracují. Osobně si nedo představit, jak by se to přesně dalo zařídit, ale přišlo mi to třeba zajímavý. Jedna z těch dalších věcí je právě ten fakt, o kterém jsem tam už zmiňoval, že de facto kvůli tomu, abych zavolal jeden insert obalený vlastně catchblokem na odchycení výjimky, jsem si potřeboval vytvořit takovou oženou proceduru, protože není možný jako na úrovni SQL tohleto udělat. Mně přišlo takový zvláštní, nevím, jestli to jde nebo nejde, nebo proč to nejde, jestli to má nějaký význam. Co jsme určitě naráželi, je nějaký problém s tím, že není možný nějakým způsobem prioritizovat to spojení. Jak už jsem říkal, jsou tam komunikační toky k té databázi, které jsou mají naprosto odlišnou důležitost, ať už to je z toho přes ty whoisy nebo přes ty registrátory nebo z toho administračního rozhraní a tam by bylo docela pěkný, kdyby se vzájemně nějakým způsobem podle nějakých priory dokázali neovlivňovat, nebo aby jeden ten tok nespůsobil, že přestane fungovat ta databáze i pro ty ostatní. Já jim asi to řeší nějakým tím clusteringem, což mám pocit, co jsem tak nějak zatím se toho zajímal, jako v tom Postgresu moc podporovaný není. To by nějaký zajímalo, jako jakým způsobem, no.
Tady třeba, nevím, jestli to bude řešit úplně to, co potřebujete, ale třeba na Solarisu ohledně zón, tak je možný omezit v zóně výkon, prostě říct, že ta zóna bude využívat prostě jenom 50% toho systému. To samé jde pomocí těch projektů, který jste se tady zmiňoval, nastavit jakoby buď na toho uživatele, ale myslím si, že by to mělo jít nastavit i na jednotlivý jako pit procesu, říct, že tenhle ten proces bude žrát maximálně 30% výkonu procesu. Mm-hmm. že nějaký vlastnosti tam jsou a je to teda na další prostě na jako jsem udělal nice, že se používal přímo na Postgres. Jo, ale ono se to dá, že se to standardně nedoporučuje, protože se bere, že dlouhý dotaz, který mu ještě snížím prioritu, tak poběží ještě líp. Jo, a tudíž, a ten on mi alokuje zdroje, pokud by náhodou třeba vyhodil nějaký zámek, tak v podstatě ten cíl je naopak, aby byl co nejdřív provedený. Ne, abych ho ještě brzdil tím zpomalením. Takže pokud si chci hrát jakoby s prioritou, tak si musím hrát už skutečně ze znalostí té konkrétní aplikace, nebo jako s těma procesama. Těžko si bude člověk hrát jako univerzálně v podstatě nějaký diskuze třeba o těchto těch bodech, třeba o těch distribuovaných transakcích, tak ta diskuze už několikrát padla. Uvažuje se vlastně o autonomních transakcích s tím, že dokonce tam padly takové jako fantastické myšlenky, že bych si dokázal tu transakci uložit vlastně to pomocí v podstatě dvoufázového komitu, jakž tak můžu. Pak bych se překonal do jiného procesu a pak vlastně bych si mohl načíst tu transakci rozjetou a pokračovat v ní. Takže jako něco v těchto těch bodech do jisté míry diskutuje se o tom, ale jako neví se, jak to udělat nějak elegantně, nebo jo, v podstatě do Postgresu samozřejmě tam je, jelikož je to open source, tak je bariéra, aby se tam vkládal kód, který není spravovatelný. Nebo tady je nějakým způsobem komplikovaný, protože ten okamžik komplikovaný kód odradí vlastně další vývojář. Jakmile by se ten kód zašpinil nebo zabordelařil, tak už se těžko budou skánět, nebo těžko se budou objevovat nějaký open source vývojáři, který by si s ním chtěli hrát. Jo, lidi si chtějí hrát prostě s něčím, co je elegantní, co je čistý, v čem se dobře píše. Jo, takže hledá se nějaká prostě cesta nejmenšího odporu. Jo. Ale mluví se o tom.
Tak uvidíme v příštích verzích. Ono, ještě možná se to nezmínilo, teda jakoby momentálně ten náš systém běží na 8 jedničce, jo, což je standardní, ten systém běží na Linuxu, v tuto chvíli všechno to běží na Ubuntu, na Depru, což je vlastně ta poslední verze Ubuntu, která má long-term support a samozřejmě přesvědčit jako správce, aby nainstalovali novou verzi někam, jako je vždycky strašný problém, takže uvidíme, kdy přejdeme na 8.3, takže já myslím, že tyhle věci se dostanou do toho, no, nebudu spekulovat. Poslední věc, kterou jsem tady chtěl zmínit, jako nějakou možná lepší podporu pro ten monitoring, jako v tuhle chvíli vlastně je tam jakoby ta tabulka PGStats Activity, která zobrazuje právě probíhající procesy. Já jsem si tak nějak představoval jako nějaký možná podrobnější informace o tom právě jaká je v tuhle chvíli jakoby aktuální zátěž toho, kolik v ten okamžik tam běží procesů, nějak detailněji vědět, z kterých aplikací tyhle dotazy vznikly a podobně. Nejsem si jistý, jestli to, že jsme to objevili, je, že jsme ještě neskoumali tu dokumentaci, která se to tak podrobně.
Tam záleží to Redrace. Pravděpodobně, jako pokud se to bude, nebo pokud se bude Redrace nějak víc rozvíjet, tak by to bylo pravděpodobně přístupný přes to, nebo ty informace by byly přístupné přes Redrace. To je asi nejnadějnější cesta, jak se zatím ukazuje.
Což na Linuxu není vlastně. Fakt, no.
Není, ale bude. Jo, nebo v podstatě minimálně má být, uvažuje se o nějakém jako konceptu, který je jako adekvátní nebo detailní.
No, co prošlo minulý týden, tak to online prohlásil, že to prostě nebude. Když se bavilo právě o tom konkrétně, jestli výtrace bude pro Linux, tak zatím to nevypadá moc růžové pro projekt.
No, já jsem četl zase na PVC Linuxu, tak mluví tam, jak tam si jsou vlastně, že, ty Spermany, tak tam bylo, že se uvažuje vlastně ne o Redraceu, ale v podstatě, jakoby tu funkcionalitu by měl být nějaký subsystém.
On existuje nějaký ten systém TAP, ne? Nebo se to jmenuje, nebo nějak to, který by to měl.
No, mluví se o něčem podobném, jako není to ještě, ale už jsou nějaký peče,
ale MacOS to už má.
jako Tetris.
A FreeBSD taky.
Takže změnit operační systém. Jenom tak krátce projedu, jak probíhal ten proces migrace z toho Informixu na ten Postgres. My jsme dostali originální data od toho Informixu vlastně ve formě SQL dumpu, to znamená v několika velkých souborech. Naštěstí byla zvlášť ten soubor obsahující tu strukturu těch tabulek a zvlášť samotná data. Takže ta migrace probíhala tak, že nejdřív pomocí nějaké sedové magie se ten skript se schématem databáze, tam se přetransformovaly datové typy Informixu na datové typy Postgresu. Celkem s tím nebyl velký problém, muselo se to asi na nějakých, týkalo se to asi nějakých 6 datových typů. Pak už nebyl problém jako vytvořit tu ekvivalentní datovou strukturu toho původního datového modelu v PostgreSQL databázi. A pak překvapivě jednoduše přes copy jsme nalili ten originální dump, který byl vlastně v tom CSV formátu do těch nových tabulek. Malinko my jsme se tam museli ještě hrát s kódováním, ale to přes nějaký e-conf se taky spravilo. Poté, co jsme teda měli jakoby v Postgres serveru originální data ve starém datovém modelu, tak jsme na to pustili spoustu transformačních skriptů, které to všelijak grupovali a sortovali a třídili a nakonec to vylez teda jakoby ta samá data v tom novém našem datovém modelu. Nemigrovali jsme všechny historická data, migrovali jsme vlastně jenom jakoby v aktuální registrace domén, takže o to bylo jednodušší. De facto jediný způsob, který jsme přišli, jak to zkontrolovat, jsme to provedli správně, že jsme provedli dva takovéhle postupy. Jeden primitivní do SQLite databáze, do které jsme to nalili, a jejím výstupem byl vlastně potom jakoby odpověď na EPP příkaz s informacemi o těch objektech, a to jsme posledně porovnali s tím, co už pak generoval ten náš jakoby systém, takže tím jsme si uvěřili, že opravdu ta migrace proběhla kompletní. Nakonec jsme museli domigrovat některé ty bloby se starými fakturami a podobnými věcmi, které v tom Informixu jsou schované tak nějak zajímavě, že v těch sloupečích jsou jenom nějaké pointery a offsety do nějakých souborů, ve kterých jsou ty vlastní jako binární data. Takže série nějakých pajetních skriptů, které to z toho parsovaly a ukládaly to do postgresových blobů, taky to nebyl problém. Takže celá ta migrace byla celkem jednoduchá, až jsme samotní byli překvapeni, jak to všechno fungovalo dobře. To byla ta migrace. Teďka ještě nakonec se zmíním teda o těch nástrojích, které jsme použili pro tu replikaci do té duální lokality. Teda, jak jsem říkal, používáme ten nástroj Slowny, který zajišťuje asynchronní replikaci. To znamená, jsou tam nějaké triggery, které zachycují jakékoliv změny do nějakého logu a ten se pak propaguje na tu duální databázi, která vlastně v read-only režimu běží. Na problémy, které jsme narazili, bylo třeba, že na té duální databázi, ta duální databáze nemůže být kompletně stejná. Například nemůžou v ní být zapnuty ty aplikační triggery, protože když na straně té primární databáze nějaký trigger, se aktivuje nějaký trigger, tak ten změní nějaká data. Prostě dojde k jakémusi souběhu, že zároveň trigger na té zálohové verzi by aktualizoval data, která už přitom byla přesunutá tou replikací. Takže to je trochu takové, že je třeba si prostě hlídat v momentě, kdy přepneme na tu duální lokalitu, že je třeba zapnout aplikační triggery. Trochu problém byl, že ten datový model samozřejmě není možné držet furt fixně. Samozřejmě zjišťujeme, že některé věci je třeba přidat nějaké sloupečky, ubrat nějaké sloupečky, takže ještě pořád se to vyvíjí a de facto při každé takové změně je třeba upravit ten celý replikační proces, protože to slovně nedokáže tohleto podchytit samo. je třeba vám přesně říct, které sloupečky v kterých tabulkách se replikují a podobně. Narazili jsme také na drobné problémy s replikací, když jsou ty tabulky hodně velký. O tom se tak nějak na různých konferencích jako píše, že tam ten problém ty slowny mají a že se to dá nějakým způsobem obejít. Aktuálně testujeme nějakou alternativní možnost synchronizace právě přes ty write-ahead logy, která by byla synchronní a třeba by tyhle ty problémy neměla, jaký tam jsou. A takže to se týká toho systému slowny. Další takový externí nástroj, který pracuje s Postgresem, který jsme použili, je pgpool. Vlastně od začátku jsme ten systém měli koncipovaný tak, že třeba, co se týká konkrétně těch jednotlivých zpracování těch jednotlivých registrátorských požadavků, tak na každý ten požadavek se znovu otevírá spojení, provede se požadavek a spojení se uzavře. Když jsme teda uvažovali, že k tomu napíšeme nějaký connection pooling, tak jsme objevili tady ten nástroj, takže když jsme ho teda jako nasadili, tak to znamenalo dramatické zrychlení a byli jsme šťastní, že nemusíme si žádný pooling psát, ale pak se zase objevily drobné problémky v případě, že nějaká jiná část aplikace nějakým způsobem způsobila, že to spojení sfailovalo, tak ten pgpool to nedokázal úplně zachytit, že to spojení jakoby je v invalidním módu a furt ho neustále držel v tom svém poolu a přidazoval ho těm ostatním spojením, čímž to celé jakoby třeba zablokoval, takže my jsme nakonec zjistili, že ten systém je dost výkonný i bez toho pgpoolu, takže jsme ho z těch důvodů nakonec úplně odstranili a nehledali jsme úplně opravu jakoby toho problému, který byl příčinou těchto věcí. Takže tohleto systému jsme se tak zbavili. Co se týká poslední nástroj, který bych tu zmínil, to je projekt pgphony, který slouží jako analyzátor logů a poskytuje vlastně detailní statistiky o četnosti dotazů, o délkách dotazů. Problém je k tomu, že k tomu potřebuje mít k dispozici kompletní logy té databáze, což generuje poměrně velkou zátěž na místo na disku. Ale zase je to velice užitečný nástroj pro zjišťování, které dotazy vám běží rychle, které dotazy vám běží pomalu. A myslím, že nám to dost pomohlo v práci na tom registru. Já jsem si právě tadyhle udělal potom, tadyhle připravil takový jeden graf, nebo jednu stránku, kterou to pgphone poskytuje. Takovou statistiku z jednoho dne běhu toho registru, kde je vidět, že za ten jeden tam bylo nějakých zhruba 10 milionů dotazů do té databáze. Poskytuje to tadyhle rozdělení podle typu na selecty, inserty, updaty a zároveň to dokáže zaznamenat ty data v takovém formátu, že je možné pak z toho dělat třeba grafy. Tadyhle vidět, že ten teda není vidět úplně, bude to tam vidět, že se to pohybuje zhruba kolem těch 500 dotazů za vteřinu. Dokáže to rozdělit samozřejmě zase opět na ty selekty nebo na ty write operace. Takže to je jenom jako náhled jak je to užitečný nástroj. Teda pro zájemce jenom hardwareová konfigurace, na které to běží. Tomu asi není víc co dodat zajímavého. To je, myslím, že to je dvouprocesorový. Takže to je ode mě všechno. Teď, jestli vy máte nějaké dotazy nebo připomínky, náměty.
Já bych měl jeden dotaz. Jste říkal, že používáte 8 disků. Tam má problém s checkpointama. Setkali jste se s tím, že by, protože při checkpointu většinou pokud je velká zátěž, tak to za databáze jakoby na chvíli stojí, když se vlastně zapíšou všechny ty data. Měli jste s tím nějaký problém?
Já moc jsme to ani nepoužili. Jako.
No, tam je problém ten, že pokud máte, vy máte vás, kdo jsou selekty, ty checkpointy jsou
přichází,
tam teď tu nebo delete, ale vy, co jsem se díval do těch statistik, tak tam delete byl 0 a update byl nějaký malý číslo.
No, no, jako je pravda, že de facto delete opravdu používáme velice výjimečně, že snažíme se všechny informace pokud možno tam dělat updatama a nechávat je tam z důvodu jako nějaký zjišťování, co se tam událo, takže takhle.
No,
jste říkal, že jste tam trošičku měli drobný problémy s tím časem, že to tam ukládáte vlastně v UTCčku, jako bez ty tam a podobně. Mě by zajímalo, jestli jste nějakým způsobem narazili na problém nebo nějak řešili. Takový ten problém, že vlastně když konvertuju mezi časovým údajem, který používá změnu času letní, zimní a nepoužívá, že vlastně pokud vkládám nějaký datum a čas od uživatele a ne, on mi tam neuvádí vlastně, jestli je to, jaká je to časová zóna, tak vlastně tam vzniká ten problém, že při přechodu z letního na zimní čas vlastně jakoby jedna hodina proběhne dvakrát, jo, že vlastně, protože vlastně já nevím, ve tři ráno se vrací zpátky na druhou hodinu, ale když tam není časová zóna, tak tam vlastně chybí informace, jestli už je to podle letního času nebo podle zimního času.
My jsme tohle samozřejmě právě řešili a mám pocit, že tady ten přístup, že byl mám pocit nakonec jediný, který nám fungoval v tom smyslu, že ten uživatel jakoby že ten časový údaj, který je v databázi, se jakoby převede do té časové zóny toho uživatele a v tu chvíli ten Postgres dovede nějakým způsobem poznat, že se jedná o zimní a letní čas.
Ve chvíli, kdy to převedete do té časové zóny uživatele, tak vlastně tenhle problém může vzniknout, protože pokud to porovnávám, aniž bych měl tu informaci, jestli je to, když normálně vypíšu informaci jako plným formátu, tak dostanu, že je to, já nevím, 1.1.2005, 12.23 a teď mám buď CET nebo CEST, takže vlastně z toho, z té časové zóny poznám, jestli je to zimní nebo letní čas. Ale právě ve chvíli, kdy tu informaci nemám, tak tam vlastně může vzniknout problém, že když já převádím ten z toho UTCčka do té časové zóny, tak já vlastně získám, jo, jakoby jako v té jedné jediné hodině v roce může dojít k tomu problému, že vlastně jakoby se tam může dojít k hodinovému posunu, právě protože když nemám tu informaci o tom, jestli je to letní čas nebo zimní čas, tak vlastně jako já si myslím, já jsem o tomhle problému neměl tušení do nedávna, když jsme řešili docela zásadní problémy, kdy nám začalo vlastně v některých případech ten čas o hodinu lítat právě v tom okamžiku přechodu z letního na zimní čas.
No tak jako pravděpodobně jsme až takhle detailně nešli, my de facto tu konverzi používáme víceméně v momentu, kdy chceme vyfiltrovat nějaký seznam pro zobrazení pro ten helpdesk, takže to asi není až úplně tak krizový. Ještě za tím zamyslím, možná, že to tam teda problém bude mít taky. Jako.
No totiž tenhle problém je hrozně nebezpečný, zákeřné v tom, že vlastně k němu dochází jednou za rok, a to ještě v noci, kdy je jenom jednou. Protože když dochází ke změně ze zimního na letní, tak naopak se tam hodina odpustí. A navíc ještě většinou v noci, kdy málo kdy muselo by dojít hodně sobě hodně podmínek, aby se projevil. No a nám se bohužel projevil.
Takže chápu to dobře, že se pokusíme své registrátory všichni přesvědčovat, aby až bude přechod z letního na zimní čas a zkusili zaregistrovat.
Nedej Bůh. Víme, kam se pak obrátit.
Tak, nějaká další otázka? Tak pokud ne, tak já bych také poděkoval.